O'zbekistonning eng yirik masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi eng yirik masjid bo'lgan Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasida 7 yanvar kunidan boshlab namozga chorlovchi azon ovoz kuchaytirgichlar orqali baralla yangray boshladi. Namozdan so'ng masjid imomi bu voqeaga alohida to'xtalib, ko'plab xayrli ishlar qatorida azonni baland ovozda chaqirish ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan, deb yozdi bu haqda Azon.uz saytida. Ma'lumotda aytilishicha, shundan so'ng masjid imomi Habibulloh Qori Abdurazzoqov prezident Shavkat Mirziyoyev haqlariga duo xayrlar qilgan. Eslatib o'tamiz, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytayotgan masjidlar soni yurtimizda kundan kun oshib bormoqda, deb yozdi nashr. Ozodlik radiosi 30 oktyabrda musulmonlar idorasi masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda aytilishiga yaqin orada ruxsat berilishiga umid qilinayotganini bildirgani to'g'risida xabar bergan edi. 5 noyabrda esa Ozodlik Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilayotganini xabar qilib, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda, deb xabar bergan edi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilga yaqin muddat davomida azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish taqiqlangan va bunga boshqa din vakillarining e'tirozi sabab bo'lgani aytib kelingan. Shu kunga qadar bu masjidlarda azon faqat ichkarida namozga kelgan qavmga eshitilar darajada aytib kelinmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning vijdon erkinligi buzilayotgan va diniy erkinliklar paymol qilinayotgan 10 tashvishli davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 4 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, mazkur davlatlarni o'ta tashvishli mamlakatlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida davlat kotibi Rex Tillerson 2017 yilning 22 dekabrida qaror qabul qilgan. Biz ro'yxatga kiritilgan ayrim davlatlar vijdon va din erkinligi vaziyatini yaxshilash yo'nalishida harakat qilayotganini tan olamiz. Biz bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz va muloqotni davom ettirishdan umidvormiz, deyiladi bayonotda. AQShning diniy erkinlikka oid hisobotida yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi.